Тамплиер Азатлык радиосы. Ашамыз хайрлы болсун, хөрмәтле радио диңгезчеләр. Бүген 2011 елның 17 декабрь хептәнең шәмбе көне. Хептәнең җәми ва бер төркмен барыкпал программаларымызны эштермәдән одол гүнүн хәбәрләрен диккатыңызга хөдерләр. Микрофонуңда кардәшем Мердан Тарих.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле диңгезчеләр. Башта хәбәрләрен кәҗәрнең кыйфачы мазмуны. Назарбаев юрдың бүн матыр шәһәрендә адаттан да сыры ягдайы ыгълан итте. Филиппиннәрдә су жошмулары сәбәпле үлүннәрнең саны арттыр. Түркменстанның да сыры эшләр министрлыгы кәбер урыс хәбәр берүче дистәләрендә пайда булган мәгълүматларны инкар итеп бәяна тәрәтте. Инде шу бәйле хәбәрләрнең доларак мазмуны. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun gün vatarında yüz veren qazaplılıktan son, sol sebitte adattan da sıra yağdayı ıqlan etdi. Nazarbayevın suğun kıçıqarın permanını göre, Janoizen şəhərində adattan da sıra yağday gelecek ilin bəsin janvarını çilini duvam edir. Permanı göre, gürlüğü gidiyen sebitte protest şəhərlərini geçirmek qadağın edilər, şeylede şəhərin içinde hareket çəklendirmeler girdilər. Nazarbayev suğun xopsuzluk genişin qısa ıqlam aslatını geçirip, onda Janoizen Zen şəhərindəki yağdayların doğrulu kontrolluğa alınandığını, şəhərdə protestləri, qurnoyucuların cəzalandırılacaqdığını hem belirləb gəsdi. Resmilərin məqlumatını vərə dünki qadaplılıqda 10 adım ürübdür.
Verilənim dənim, в результате массовых беспорядков погибло 10 человек.
Деслапу мағлумат ура көпчілікілін бей дүзіншілікті 10 адым өлді. Кәверлер, сұлтанды полиция ішкәрлер хем яраланды, деп Қазақстанның бас прокурор беледі. Қазақстанның чарислер министрі бұл ақаларды невіт ішкәрлеріні күнә кәрләп, олырың дөулет елшілігіндәкі Қазмұнай-Газ компаниясының десқаларына арсы ода чандықларына айтты. Министрің мағлуматының ура 70 адым тұсығы діліптір, жерлі 75 адым кеселхана ерлістіріліптір. Ләннәннәрнең арасында бәс полиция ишкәре һәм бар. Дәвид Кәрханасның үзләрчә ишкәре юқры айлык хакыны ва хас оңт иш шәртләрне талап итеп, май аенда мәр протест кичерер. Мин оглы демонстрант протест кичерүн өчен истән хуылды. Юны моңа арамыздан протест шәһәрләре дәвам итәр.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлык радиосы, хабарлар.
Кайырды хопсызлык күчләре белән протестчыларның арасында чакнышлыклар суын һәм дәвам итте. Бу протестларда хәзер 28 адам өлде, башка 300 якын адам яраланды. Хопсызлык күчләре Кайырда хөкүмәт бинасының өңүнә йыгынанын протестчылары резин дубинкалар белән янчыяр. Протестчылар хәзер юрдың башында турган хараулардан хакимияте кыска вакыттын ичендә җәмгыятьчилек хөкүмәтенә тапшырмаклыгы талап итәр. Филиппиннерде тропике ап тупаныктан соң дөрән суу алмаларды. Соңку маглуматтары көрә 180 адым өлүптүр. Шейледе 400 кулой адым дерексиз итти дилип азапланыяр. Маглуматы көрә Кагаянде Ур шәһәрендә 97 адымын, Иликан шәһәрендә һәм 75 адымын җеседе тапылыптыр. Ап тупан дүн Бинданау адасында башланыпты. Күчле чагва ягыяр. Дерияләр һәм жоош башлады. Халасыз шәһәрләренә 10 мең кулой харвы куй берилде. Түркменстанның да сырыстыр министрлыгы кәбір орыс хабар верістер істелерінді хамалы. Түркмен ве орыс паспортлары бір вақытта бұрын райттырын қиыншылықлар білін дұшы ол яндық вардақ мағлуматтар инкәрет бейанат әрітті. Бейанатты бұл ор әлі хабарларын хақиқат білін ілтесігінің йоқтығы, есен бұл ор чапедиянерін етерлік дәрежеді мағлуматының болмандығы, яды юлі тұматла білін хақиқаты ой яндықлары айдылар. Мұндының кәбір хабар верістер істелерінді Түркменстанды Орыс ве түркмен паспорттар бір вақытта болған адамларын белгілі бір қиыншылықтар білен yüz-yüz болғандығы барды мағлұмат чап етіліпті. Суын Москваның мәркезіндә якында кичерлен парламент сайлауларының тәзден кичерілмәген талап итеп демонстрантчылар йыгынды. Оппозициядә либерал яблоко партиясының чарын бу протестыны мөңө голой адым элди. Мондан бер хепте озор 4-нче декабрдә парламент сайлауларының нәтиҗәләренә протест белдереп, көпчүлүклен демонстрантчылар һәм кичерилипти. Бу өрсәтте, соңгы 20 елның дәвамындагы иң улы протест чарлары булды. İranda Amerikanın merkezi Ankara ulluğunun behvidini çalışılık etmekte ayıplanıp bir adım tutu edilipdir. Bu arada İranın Ankara ministerliği maglumat veriyer. Ministerlik tutu edilenin şahsiyeti ya da onun haçan ile sanlandığı arada maglumat vermedi. İran, Amerikanın ya da İsrail'in behvidini işleyen çalışıları ile salyandığını yığı yığıdan havar verip geliyer. Yönü bunları esaslandıracak hiçbir delil bilen üpçün eden ok. Amerikanın korunuk ministeri Leon Panetta Livya'nın patiğinde Tripoli'ye vardı. Taparın devamında o Livya'nın premier ministeri ve korunuk ministeri bilen duysuz geçirdi. Mündünün Birleşik Milletler uğraması Amerika ve Britanya Livya'nın merkezi bankına, sermaye bankına girizilen sanksiyaları yatırıyandıklarını, şeyledi dondurulun milyardırçı doları kaytırıyandıklarını ilan ettiler. Hazır dinleyiciler, siz günün mühim haberlerinin kahve yerleri bilen gün efirde tanış buldunuz.